Milí bratia a sestry, milosť a pokoj vám prajem pre dnešný večer, ale aj tie ďalšie dni, ktoré nás ešte náš Pán nechá na tejto zemi. A ten pokoj, ktorý bol v tom pozdrave, je obsiahnutý aj v mene toho muža, o ktorom dnes večer by som spolu s vami sa chcel zamyslieť nad jeho životom, a to je Noé, alebo Noach. Pre tých, ktorí tu boli v nedeľu, chcem povedať, že to nebude takým pravidlom, že tu budem stávať nedeľu aj v stredu, aby ste sa nebáli. A nechcem zľahčiť to svedectvo Mirka, ale mu trošku závidím, že je na Marotke a nič ho neboli. Možno sme tu niektorí takí, čo na Marotke nie sme, a boli nás celý človek. Takže aj také sú situácie v živote. Takže keď si povieme meno Noé alebo Noach, tak ja osobne tento príbeh poznám od svojich detských rokov. Od malička, keď sme si ho v nedeľnej školke alebo v besiedke hovorili s bratom, ktorý nás vyučoval, tak to bol veľmi zaujímavý príbeh pre nás, pre deti. A myslím si, že skoro každý z nás, čo sme tu, ten príbeh poznáme, a že ho máme spojené, Noého alebo Noacha, so stavbou korábu a potom s tým, čo prišlo, s tou potopou, s tým Božím súdom. Ten príbeh je zapísaný v tej 6. kapitole Genesis, alebo 1. knihy Mojžišovej. A ten príbeh je vlastne až do tej 9. kapitoly, ale ja ho nebudem celý čítať, pretože je to trošku rozvrstvené a iní bratia zrejme sa ešte zapoja, možno aj v tých ďalších stredách k tomu. Tá situácia v tom čase, keď žil Noé, bola taká, že ľudia mali dlhoveký život. V minulosti ste si zrejme čítali ten rodokmeň a zistili ste muža menom Matuzalem, ktorý sa dožil tak vysokého veku, že to bolo skoro 1000 rokov pomalu. Takže ľudia sa bežne dožívali v tom období 900 rokov a boli zrejme na to aj podmienky. Nebola taká situácia, ako je dnes. Nebolo toľko smogu, nebolo toľko stresu možno, nebolo toľko kontaminácií a podobne. Ľudia mali z tejto stránky asi ľahší život, ale smutné na tom je, že aj napriek tak dlhému veku, ktorý sa dožívali, tak ich život bol veľmi zlý. Tak keď si prečítame tých prvých 5 veršov z tej 6. kapitole, tak ten nadpis tam je, že ľudská zlosť rozmnožená. Boh káže stavať koráb v mene Pánovom. A stalo sa, keď začali ľudia sa množiť na tvári zeme a narodili sa im dcery, že videli synovia Boží ľudské dcery, že sú krásne, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. A Hospodin riekol, nebude sa môj duch prieť s človekom na veky, v jeho blúdení je telo, a bude jeho dní 120 rokov. A v tých dňoch boli obrovia na zemi, a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcerám a rodili im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. A Boh videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvorí a myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. To bola situácia, v ktorej žil Noé. Stretávame sa tu nečakane v tých veršoch s bytostiami zvláštnymi, ktorí sú tu takisto nazývaní aj Božími synmi, ktorí ale nezachovali svoje kniežatstvo, ale prepožičali sa k takému životu a takému stupňu skazenosti a mravnej spustlosti, ktorú potom musela zmietnúť potopa, ten Boží súd. Oni nezostali v tom postavení, do ktorého ich Boh postavil. A potom je tu to, čo hovoria tie ďalšie verše, kde je napísané v tom šiestom, a Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. To nám hovorí o tom, že Pán Boh je veľmi citlivý k tomu mravnému neporiadku, ktorý bol na tej zemi. A ako veľmi sa ho dotýkali tie skutočnosti, keď to jeho stvorenie opúšťa miesto, ktoré on mu uložil a určil. Boh nenávidí hriech, ale bezhraničnou láskou miluje hriešnika, ktorý činí pokánie. Je veľa zajímavostí v tých prvých kapitolách Genesis, keď to čítame, a zajímavé je aj to, že pri tom 7. po Adamovi v tej vetve nie Kainovej, ale tej druhej je napísané, že chodil s Bohom. Bol to Enoch. Je to v tej predchádzajúcej kapitole napísané v tom 22. verši, že Enoch chodil s Bohom. A v tom 24. verši je napísané, Enoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho vzal Boh. Viete, len o dvoch ľuďoch je napísané, že chodili s Bohom a tým druhým je Noé. Enoch podľa všetkého, podľa toho rodokmenia, aby sme mohli povedať, že to bol jeho pradedo. A zaujímavé je to, že Boh nikdy nestavia svoje plány na veľkom počte ľudí, na väčšine, ale že má iné meradlo, že oslovuje jednotlivcov. Pretože on hľadí, jeho pohľad je úplne iný než pohľad nás ľudí, pohľad človeka, že Boh hľadí do srdca. Sú to jednotlivci, ktorých Pán Boh povoláva. Keď sme počítali roky, tak zrejme Enoch sa s Noachom nestretol. Už pre tú príčinu, že ho Pán Boh vzal. Nebolo ho. Ale cez to všetko Noé chodil s Bohom, ako keby nám to hovorilo o tom, aké pomery boli v tej rodine. Ono, duchovnosť, keď to tak povieme, nemá nikto v krvi. Nikto sa tak nerodí, ale vo veriacich rodinách môže duchovnosť prúdiť. Môžu tam byť príklady toho duchovného charakteru, ktoré sú veľkým svedectvom. Takže je napísané, že Noé chodil s Bohom. Nie Nie je napísané, že Boh chodil s Noachom. Aj to aspoň mne hovorí niečo o tom, kto určoval smer toho chodenia. Určite to nebol ani Enoch, ani Noé, ktorí by Bohu určovali, ako má s nimi chodiť. Ale bolo to naopak. Ďalší, ktorý v tej rodine bol, tak bol Lamech. Tam nás zaujalo to, že sa dožil 777 rokoch. To je také krásne číslo. A poznáme aj iné číslo človeka, ktoré je vo veľkom rozpore, to číslo, ktoré v zjavení Jána, v tej 13. kapitole, myslím, ktoré je 666. Vrátim sa k tomu Enochovi ešte. Nemáme žiadnu správu o tom, čo sa dialo tých prvých 65 rokov, čo on žil, ale zrejme v tom 65. roku, keď sa mu narodil syn Matuzalem, tak sa dozvedel nejakú správu od Boha, nejaké varovanie, pretože aj pomenovanie toho chlapca, toho syna Matuzalem, výklad toho mena je, keď on zomrie, vtedy to príde. Je to možno na zamyslenie, aj tak som premýšľal, čo musel prežívať ten Enoch, keď napríklad Matuzalem bol nemocný. Možno vážne nemocný, keby bol. Čo prežíval ten Enoch, keď vedel, že keď on zomrie, ten jeho syn, vtedy to príde. Príde ten súd. A ono, možno pre tých, ktorí počítali tie roky, to na skutku sa tak stalo, že keď zomrel Matuzalem, tak v tom istom roku prišla potopa. Enoch už vtedy nebol na zemi. Ja osobne som prijal pre seba, že ten Enoch, jeho nepriviedlo k takému premyšľaniu a chodeniu s Bohom len to samotné odhalenie toho prichádzajúceho súdu, ktorý mu zrejme Pán Boh prezradil, ale aj to, že si uvedomil, že má zodpovednosť. Že má zodpovednosť za svoju rodinu minimálne. Výchova v rodine je veľmi zodpovedná vec a to všetci rodičia vieme, že to vyžaduje veľkú Božiu trpezlivosť a pomoc z Božej strany, aby tá výchova mohla byť dobrá. Ono to samozrejme nie je zárukou toho, že tie deti sa stanú Božími deťmi potom, ale tá zodpovednosť na tých rodičoch je. Ale môžu tie deti v tej rodine vidieť príklad a môžu sa stať vernými nasledovníkmi Pána Ježiša. A to je to, čo som si pre seba vzal z toho príbehu. Zodpovednosť ako otca. Hovoril som, že Enoch bol siedmy od Adama. Siedmy od Adama v tej Kainovej vetve bol Lámech. O ňom je v 1. Mojžišovej v tej 4. kapitole. A to bol ten, ktorý zahájil útok. Taký útok, ktorého cieľom vlastne bolo urobiť znesiteľnejším život na zemi, ale život bez Boha. On vzdialil sa od Božieho plánu, od Božieho ideálu v súvislosti napríklad s manželstvom, o ňom je napísané, že mal dve ženy. Potom ten jeho život, tak ďalej, tá nemorálnosť, tá skazenosť. Ale ja sa vrátim naspäť k Noachovi. Význam jeho mena je odpočinutie, pokoj. Možno keď sa povie to meno Noach alebo Noé, tak spomínam na to, ako to prežívali moji kamaráti, ktorí neboli vo veriacich rodinách a ktorí sa vysmievali, keď sme im o Noachovi rozprávali. Predstavovali si ho ako detka, ktorý tam zúfalo beha po lúke a chytá motýle, naháňa zvieratka do korábu a tak podobne. Mali z toho obrovský humor. Ale ja verím, že my vidíme Noacha trochu inak. Vidíme ho ako muža, ktorému sa dostalo veľkej Božej milosti. Čítali sme si ten verš 6. Ja prečítam z 7. a 8. A Hospodin riekol, zahľadím človeka, ktorého som stvoril z tvári zeme. Zahľadím všetko od človeka až do hoveda, až do zeme plazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Život muža menom Noé by sme mohli veľmi jednoducho rozdeliť možno na dve etapy. Bol to muž, staviteľ korábu, Boží muž. A potom, čo asi bude predmetom v tých ďalších kapitolách, pestovateľ vinice, muž pôdy. Ja by som sa chcel na tú prvú oblasť dnes zamerať. Okolnosti chodenia s Bohom, chodenia Noachovho s Bohom boli také, že boli možno poznamenané tými podmienkami toho všeobecného odpadnutia, toho všeobecného úpadku človeka. Jednoducho by sme mohli povedať, že svet dozrel k súdu. Z toho, čo sme čítali, muselo byť niečo strašné. Brat Milan to slovo nemá rád. Brat Milan Kebrle. Ale muselo to byť niečo strašné. Tá skazenosť. Doba ľudskej aktivity, ktorá bola zameraná na prosperitu, možno čítali ste si, alebo čítame si v tej 4. kapitole o mužoch, ktorí boli napríklad už zruční kováči, bol to ten Tubal Cain, alebo Jubal, to zase bol hudobník, napíšťali na harfy. Takže to bolo o nejakej prosperite, o nejakom podnikaní. Možno by sme prehnane mohli povedať, že sa zmáhal nejaký priemysel a poľnohospodárstvo, zemedelství. Ale takisto sa zmáhala aj nejaká tá asi zábava. Bola to prevrátená doba. A Boh ľutoval, že učinil človeka na zemi. A mal bolesť vo svojom srdci. Zahľadím človeka, ktorého som stvoril. A Noach nachádza milosť v jeho očiach, v Hospodinových očiach. Jeho život toho Noacha bol opakom tých ľudí, ktorí boli vo obrovskej väčšine na zemi. jeho práca, ktorá potom bola tých 120 rokov, keď staval koráb. Staval koráb podľa Božieho plánu a to staval tak, že veľmi dôsledne. Záver tých veršov toho 13. až po ten 22. je nám toho svedectvom. Noach učinil všetko tak, ako mu prikázal Boh, tak učinil. O Noachovi je napísané aj v epištole Židom, v tej 11. kapitole, ktorá je kapitolou mužov a žien viery. 7. verš, alebo aj 6. pre súvislosť prečítam, a bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. Vierou Noé, keď mu bolo zjavené od Boha o tom, čo sa ešte nevidelo, bojať sa Boha, pripravil koráb na záchranu svojho domu, ktorou to vierou odsúdil svet a stal sa dedičom spravedlivosti. Spravedlivosti vo viere. Bojať sa Boha pripravil koráb na záchranu svojho domu. Bola práca 120 rokov. Práca, ktorá nakoniec vyústila aj v to, že zachránil svoj dom, svoju rodinu. Teraz vážna otázka, ktorou som sa pýtal sám seba. Pomáha moja práca mojej rodine? Pomáha tvoja práca, brat, sestra? A hlavne, brat, tvojej rodine? Pomáha alebo prekáža? To je veľký rozdiel však. Ako to vlastne s tou našou prácou je? Koľko jej venujeme času? Ako je to v súlade s tým, čo po nás chce Boh, čo po nás chce Pán Ježiš. Ako je to v tej vyváženosti. To, čo stačí a čo už nemusí byť. Myslel som takisto na to, že neviem nájsť meno Noachovej ženy. Neviem, či ste niekto našiel, ako sa volala žena od Noacha. Zostáva ako keby v anonymite. Ale v tom asi je jej krása. Zrejme mala asi väčšiu účasť na tom duchovnom blahu v tej rodine, ako ten otec Noach. V tej výchove, myslím, možno viac, ako si dokážeme predstaviť. Ale keď vstúpila celá rodina do korábu, Noé, jeho traja synovia, jeho žena, jeho tri nevesty, tak to bola udalosť celej rodiny. To nebola práca len toho Noého. Hoci je tu viac, alebo najviac spomínaný o jeho žene, skoro nič. Čítal som jeden taký príbeh, kedy syn, malý syn jedného misionára, ktorý bol dosť vyťažený a častokrát ďaleko od domova, tak písal list svojej mame. tam jej ďakoval za to, že aj napriek častej a niekedy aj dlhej neprítomnosti otca sa veci v ich rodine nemenia. Čítajú si Bibliu každý deň, modlia sa každý deň, navštevujú zhromaždenie každý deň, keď je. Či je otec doma, alebo nie. To bola práca jeho matky. Možno aj u nás je to tak. Dal by Pán, aby to tak u nás bolo. V našich rodinách. Možno vidíme často otca, muža s taškou, v ktorej nosí a má Bibliu. A možno za ním prehliadneme tú jeho ženu, ktorá má tiež tašku. A možno v nej má plienky pre tie ratolesti, ktoré privázajú do zhromaždenia. Ja sa priznám, že príbeh Noacha ma možno viac oslovil, než som čakal. Tak naspäť k tomu Božiemu mužovi. To, čo si môžeme na jeho živote, na jeho príbehu všimnúť, je jeho klananie sa. On 120 rokov stavial koráb, ale nepostavil len ten koráb. On postavil aj oltár. Je to v tej 8. kapitole, v tom 20. verši potom. Jeho rodina nevidela len tú prácu, ale videla aj ten akt toho klaňania sa Bohu. A Pán Boh bol spokojný. Ďalšia otázka, ktorú som si položil, bola, ako a čo počuje moje dieťa odo mňa. Čo počujú naše deti od nás? Počujú nás o čom hovoriť? O nejakých ihriskách, o nejakých zápasoch, o nejakých kultúrnych podujatiach, o rôznych lákadlách, hudobných skupinách. A počujú nás a vidia nás niekedy, napríklad v nedeľu, kláňať sa alebo doma, klačať pred Bohom na modlitbe. Noé, alebo Noach. Jeho bohatstvo. V tej epištole Židom v tom 7. verši sme si čítali, že sa stal dedičom spravodlivosti. Spravodlivosti vo viere. A on tú spravodlivosť podľa všetkého uplatňoval v tom každodennom živote. On zrejme neuhýbal. Keby mu bolo ľahšie, možno niekedy aj uhnúť. Ale žil spravodlivo. Preto je spomenutý aj u toho Ezechiela v tej 14. kapitole, kde sú len traja mužovia spomenutí. On je medzi nimi, ktorí by obstáli pred Božím hnevom. V tej druhej epištole svätého Petra v druhej kapitole je tiež Noé spomínaný. neušetril ani starodávneho sveta Boh, ale samou 8. Noého, hlásateľa spravedlivosti, zachránil, keď bol uviedol potopu na svet bezbožných. Hlásateľ, kazateľ spravodlivosti. Spravodlivosť, to bol jeho život. On chodil s Bohom. On chodil s tým spravodlivým Bohom. Preto mohla byť spravodlivosť v jeho živote. No a keď vyšli potom z toho korábu, tak tam je možno si prečítať v 9. kapitole 1. Mojžišovej ten prvý verš, že Boh požehnal Noacha a jeho synov. Čo viac si Noé ako otec mohol žiadať, bol požehnaný a požehnaní boli aj jeho synovia. Čo obdivujem na Noachovi? Jeho vieru. Viete, aké to muselo byť, keď mu Boh zveril, že bude súd, že bude potopa? Keď mu od Boha bolo zjavené o tom, čo sa ešte nevidelo, viete, aká to musela byť viera? Čo sa to nevidelo? To vtedy nepršalo. To vtedy nespadla kvapka vody z oblohy. A on stavia koráb, že príde potopa, že príde súd. 120 rokov. Možno si ani nevieme predstaviť, čo musel prežívať za posmech. Možno si ťukali mnohí na čelo, ten sa úplne zbláznil. On prestane za mesiac, neprestal. Neprestal ani za rok. Staval, až to dostával tak, ako to Hospodin po ňom chcel. Ja si pamätám, keď sa mne vysmiali, keď som prvýkrát prišiel do školy, už nie do tej dediny, ale do mesta, do Svitu, tak som bol taký naštartovaný, že musím tým v tom komunistickom meste povedať niečo pánovi Ježišovi. Tak som si zobral sako v 6. triede, bo sako do triedy a začal som hovoriť o pánovi Ježišovi a zožal som obrovský výsmech. Tak som narodený v 61. a keď som bol v 6. triede, tak som mohol mať tak 10 rokov. Bol som čerstvo obrátený, lebo v 71. som sa odozdal pánovi Ježišovi. Cez prázdniny. Potom prišiel školský rok a ja som sa cítil ako misionár alebo evangelista. A zožil som obrovský výsmech. Strašne mi to vadilo. Tak som to ťažko niesol. Ako to niesol Noé. 120 rokov sa mu smiali. Čo obdivujem na ňom, tak je jeho precíznosť dotiahnuť veci do konca a jeho poslušnosť Božiemu slovu. Nielen niečo, nielen tak trošku niečo rozbehnúť, nielen v niečom byť poslušný, ale všetko, vo všetkom, tak, jak mu povedal Boh. jeho odvahu obdivujem. Sám proti všetkým. Zastane mal maximálne len vo svojej rodine. A dostal odplatu. Bol zachránený. Oplatilo sa. Oplatilo sa veriť. Oplatilo sa hlásať spravedlivosť. Oplatilo sa zniesť tú potupu, ten výsmech. Oplatilo sa. Viac než 1000-krát sa mu to vyplatilo. Tak čo na záver? Od tej doby, od čias, kedy žil Noé, alebo Noach, sa snad zmenil každý aspekt života na zemi. Ale človek sa vo svojej podstate nezmenil. Rovnaké sklony ku hriechu, rovnaká neposlušnosť, rovnaká vzbura proti Bohu. To všetko zostalo a zostáva aj zo dnešných dní. Nemalujme si, že to je lepšie. Ale vážnejšie je to, že ani Boh sa nezmenil. Ten už vôbec nie. Je spravodlivý tak, jak bol spravodlivý za čias Noacha. A o konci, ktorý má prísť, si čítame. Vieme, aký bude. Že bude súd, že svet zahynie už nie potopou, ale ohňom. Spalujúcim ohňom. Ten istý Boh, ktorý súdil svet za čas Noého, ten istý Boh pre tú istú príčinu hriechu bude súdiť aj dnešný svet. Aj náš svet. Druhá epištola Petrova, 3. kapitola, 9. verš. Neodkladá Pán váhajúc so zasľúbením, ako ho niektorí majú za takého, ktorý váha a odkladá, ale zhovieva vzhľadom na nás, pretože nechce, aby niektorí zahynuli, ale aby všetci prišli ku pokániu. Ale príde deň Pánov ako zlodej v noci, ktorý pominú nebesia s rachotom a živly rozpálené ohňom sa rozplynú a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. Posmievači hovoria, nič sa nestane. Nič nie je po smrti. Nikto sa ešte odtiaľ nevrátil, že by nám povedal, aké to je. Smrťou všetko skončí. A také podobné reči možno počúvate tiež. Ale Boh nemešká. On zhovieva. Ešte aj dnes ponúka záchranu pre človeka. Ešte aj dnes je čas milosti. Ešte aj dnes je možnosť ku pokániu. Ešte aj dnes je možnosť zmieriť sa s Bohom. Nemusieť sa s ním stretnúť ako so sudcom, ale ako so svojím otcom. Ešte dnes tá možnosť je. Taký je náš Boh. A to pre obeť jeho jedinečného, jednorodeného syna, Pána Ježiša Krista. V ňom je tá záchrana z Božej strany. V ňom je tá spása. V ňom len on je tou cestou k Bohu. Pán Ježiš Kristus. Len vďaka nemu my smieme uniknúť tomu hroznému zahynutiu. Pán Boh sa nezmenil, ale má srdce, čítali sme si. Tak neustávajme v našich životoch tom, aby sme tak žili a také skutky činili, aby sme mu nespôsobovali bolesť na srdci. Nech nám dá Pán milosť tomu, aby sme žili príkladný život vo svojich rodinách, vo svojom okolí a takisto aj v zbore.